kā ārsts viedoklis, man noteikti to vajadzētu ierobežot un padarīt nepieejamu bērniem. Bet nu, konkrēti nav bijuši akūti tādi bērni, kuriem būtu tik nopietnas izmaiņas, ko es redzētu savā praksē. Bet, principā, teorētiski tas var radīt izmaiņas gan glikozes vielmaiņā, gan aminoskābu vielmaiņā. Tā kā sistemātiski šo enerģijas dzērienu lietošanu var radīt nopietnas problēmas bērnu veselībā. Tas viennozīmīgi, es domāju, būtu aizliegt bērniem. Jā, neiet runa, es domāju, vispār par ražošanu, bet to, ka bērniem aizliegt viņus lietot. Tāpēc, ka no enerģijas dzērienu, ja viņus lieto sistemātiski, rada pierašanu, ko saldumu gan nerada.